ja mēs tradicionāli spējam sarekrutēt līdz 700 cilvēkiem gadā, kuri tad ir nonāk ierindā, parasti piesakās vairāk, šogad bija 1600, ja nemaldos, pieteikušies, bet dienestā nonāk ap 700, tad mēs šobrīd skatāmies uz to, ka mēs papildus šiem gribam vēl vismaz 500, bet varam pieņemt principā līdz 1000. Mums būs vairāki sabiedrībā pazīstami cilvēki, kuri pievienosies šajā kampaņā un ies cauri karavīru ikdienai, un tādā veidā, nu, tad ļaujot sabiedrībai ieskatīties aiz šīm aizslēgtajām durvīm, kas tad mēs esam un ko mēs darām. Un tad šīs kampaņas mērķis un arī kampaņas mājaslapa, kura tad atverās šodien, esmu formā LV, tur tad arī būs iespējams iegūt papildus informāciju, kā arī caur šo mājaslapu varēs pieteikties dienestam tieši sauszemes spēku mehanizētajā kājnieku brigādē.